Milí přátelé, dobrý večer, vítejte u dnešních hovorů. Máme středu 13. listopadu 2024 a začíná nám 33. pokračování hovorů o člověku a o světě. V pondělí jsme měli Martina, dnes Martin i přijel na bílém koni. Já bych si dovolil začít dnes ve stylu této martinské nálady. Pohodlně se posaď a poslouchej. Na svatého Martina kouřilo se z komína. Za komínem meluzína kvílí, skučí, přijde zima. Pak se nebe zamračilo, náhle bylo všude bílo. Svatý Martin na svém koni bílé mraky nebem honí. Svatý Martin na svém koni jede cestou mrazivou. U cesty se stařec choulí, obdaruj mě almužnou. Co ti dám, můj bratře milý, oč se s tebou rozdělím? Martin mečem plášť svůj půlí, vezmi, kéž tě potěším. No a ve stylu této dětské říkanky si teď rád dovolím pustit kousek videa z YouTube.
Svatý Martin se narodil ve městě Sabária v Horní Panonii, dnešní město v Maďarsku, roku 316. Jeho otec byl vysokým římským důstojníkem a svému synovi dal jméno po římském bohu války, Marzovi. Jako mladého vojáka ho přeložili do Amiens v Galii, dnešní Francii. Tehdy zažil příhodu, která ho učinila slavnějším než všechny jeho hrdinské skutky. Vypráví se, že za velmi nepříznivého počasí, když byl kontrolovat vojenské hlídky, se u městské brány setkal se žebrákem, který prosil o almužnu. Uvádí se, že Martin neměl sebou peníze, ale celým srdcem cítil s tímto chuďasem třesoucím se zimou. Nerozpakoval se a mečem rozpůlil svůj vojenský plášť, aby ubožáka ochránil před následky prochlazení. V následující noci se mu ve snu zjevil Kristus zahalený polovinou jeho pláště a zaslechl jeho slova. Martin, ještě jako katechumen, mne zakryl tímto pláštěm. Martin potom o Velikonocích roku 339 přijal svatý křest. O odchod z armády požádal roku 354, kdy odmítl tzv. Donativum, příspěvek císaře pro každého vojáka, který se chystal do bitvy. Martin se kvůli tomu nabídl a také jel proti germánským nepřátelům z Alemánia před vojskem a místo zbraně si vzal kříž. Proti němu pak vyrazilo germánské poselstvo žádající o mír. To bylo křesťany považováno za zázrak a Martinovi umožnilo odchod z armády. V roku 371 zemřel biskup Libor Stours. V zájmu věřících sem byl Martin údajně vylákán a manifestačně zvolen biskupem. Některé legendy hovoří o tom, že se Martin pokusil před zvolením schovat mezi husy, ale jejich hlasitým kejháním byl prozrazen. Proto se husa stala jeho atributem a dostala se do tradičních svatomartinských pokrmů. Martin nakonec volbu biskupa v Tours přijal. Dožil se 80 let a zemřel při pastorační návštěvě v Cannes. Legenda o bílém koni vznikla docela prozaicky. Lidé si během let jednoduše všimli, že vždy kolem svátku svatého Martina prvních sníh skutečně přichází. Propojili tak jeho jméno s bílým koněm, symbolizujícím první sněhové vločky.
Tak, děkuji za pozornost. Co jsme si o svatém Martinovi odnesli? Možná se to ještě pokusím trochu shrnout. Svatý Martin je velice zajímavá historická osobnost, kdy on žil v tom 4. století, to znamená, narodil se roku 316-317 a zemřel okolo roku 397, mám ten pocit, v 80 nebo 81 letech. A narodil se v takzvané Savárii, to je dnešní Szombateli v Maďarsku. Tehdy to bylo římské území nebo římská provincie. A jeho otec byl voják a samozřejmě chtěl mít syna také vojákem, což se i stalo. A o svatém Martinovi, tehdy ještě nebyl svatý, se traduje, že mu ta vojenská služba nějak zvlášť nevyhovovala, ale byl naučen být poslušen svému otci a tak dále, takže se tím vojákem stal a byl i docela úspěšným. Většinu života potom sloužil v dnešní Francii, tak jak zaznělo i v tom videu. A proč je ten svatý Martin tak zvláštní a zajímavý? Samozřejmě tam známe ten příběh, nebo jsme si ho teď právě vyslechli, o tom, že on, když se jednou vraceli do toho vojenského tábora v tom městě, kde sídlili, tak je tam to vyprávění o tom, že on už bylo chladno a on tam vlastně dal půlku svého vojenského pláště, rozseknul tím mečem a dal půlku svého vojenského pláště tomu chuďasovi tam, aby ho zahřál. A díky tomu se stal jako ten Martin známý a populární. A teďka to má dva takové momenty, na které bude hezké se podívat blíž. Ten první moment je vlastně o tom, že to bylo ve 4. století po Kristu, to znamená ještě ne až tak dlouhou dobu, vlastně od začátku křesťanství. A křesťanské církve vlastně mají své svaté, kteří se jako nějakým způsobem, řekněme, zasloužili o nějaký pokrok nebo o blaho té církve nebo o řekněme o šíření křesťanství. A zajímavé je, že velká část, ne všichni, ale velká část těch svatých jsou jakoby mučedníci, to znamená, kteří vlastně za tu víru zemřeli, obětovali svůj život prostě za víru. A tento Martin, nebo dnes už svatý Martin, je vlastně prvním svatým, který není mučedník. On nezemřel za víru, ale on vlastně byl prvním, kdo jakoby prokázal nebo vyloženě projevil i vlastně jakoby proti řekněme tomu prostředí, ve kterém žil, jako tu vnitřní křesťanský, jako ty vnitřní křesťanské hodnoty nebo tu vnitřní hodnotu a vlastně to, co jsem přinesl 400 let předtím, Kristus na zemi, znamená tu schopnost soucítění s blížním a schopnost lásky. A to je vlastně, což my si dneska říkáme, no jasně, tak jako to všichni víme, že bychom to měli dělat. V jeho době, to už je nějakých 1600 let zpátky, řekněme, to ještě zdaleka tak jako samozřejmě nebylo. Protože když se vlastně podíváme do Bible, tak starý zákon, to je ten Mojžíšův zákon, který vznikal, řekněme, skoro 2000 let před Kristem, necelých 2000 let, tak ten, přestože byl na svou dobu pokrokový, tak vlastně stanoví neustále to pravidlo oko za oko, zub za zub. A vlastně tam není jakoby prostor pro žádné soucítění. Tam ta přikázání, my jich známe 10, ono jich je tam mnohem víc, byla jako velice jasná a nesmlouvavá. Zatímco vlastně Kristus přinesl v rámci toho svého Kristova impulsu i to jakoby učení, které říká, nebo řekněme to, tu novou sílu do lidského společenství, která vlastně říká nejenom oko za oko, zub za zub, ale taky soucit, milosrdenství a řekněme láska k blížnímu svému. To je nové, to víme, že to přišlo až s Kristem. Na různých místech nás o tom učí Bible. V Bibli se dočteme v Matoušově evangeliu taková ta známá věta: miluj svého blížního, jako miluješ sám sebe. Na jiném místě v Matoušově evangeliu je napsáno: cokoliv jste udělali pro nejmenšího z mých bratří, to jste udělali pro mě. A to jsou všechno vlastně sdělení, která přináší jakoby do lidského společenství, do lidského soužití jinou kvalitu, než která tam byla jenom na základě toho starého zákona. To je ta kvalita vlastně jakoby schopnost soucítit, a my víme, že i schopnost odpustit jako zemít ze sebe, z vlastní iniciativy, bez toho, že by to nařizovalo nějaký přikázání. No to bylo něco, co přinesl Kristus na přelomu letopočtu, kromě jiných věcí, a kromě toho impulzu, o kterým jsme mluvili, té síly v tom já. A teď samozřejmě úkolem pro nás lidi, úkolem pro nás lidi je vlastně, samozřejmě ti, kteří se rozhodneme, je to jako do sebe přijmout, nabrat a začít to uplatňovat v životě. A tady je teď jakoby ta druhá rovina, která je zajímavá tady v tom příběhu a která zdaleka není tak známá a už vůbec není zřejmá na první pohled. A sice, že my, když jsme hovořili o tom vývoji od starého Saturnu, staré Slunce, starý Měsíc, sluneční soustava a Země, tak jsme si vlastně říkali a ukazovali, že každá ta vývojová fáze má jakoby jedny z duchovních bytostí, které jsou v té dané fázi vývoje jakoby vůdčí. Takže my víme, že na starém Saturnu to byly vysoké duchovní bytosti vůle, na starém Slunci vysoké duchovní bytosti moudrosti, na starém Měsíci vysoké duchovní bytosti změny a pohybu a u nás na Zemi byly ty vůdčí bytosti, ty takzvané vysoké duchovní bytosti tvaru a mezi nimi těch 7 Elohim. A co jsme si zatím neřekli, a teď je to správné místo, aby jsme si to doplnili, tu informaci je, že ty bytosti, které jsou jakoby vůdčí pro tu danou vývojovou fázi toho našeho 7-dílného vývojového cyklu, tak oni jsou vůdčí v tom smyslu, že jakoby rozbíhají ten vývojový cyklus, dávají jakoby ten impuls, na základě kterého se ten vývoj rozbíhá, ale bytosti, které mají být vůdčí v dalším vývojovém cyklu, už zhruba v polovině toho předchozího, to od nich jakoby přejímají, aby se v té druhé polovině toho předchozího cyklu dokázali připravit na tu svou budoucí roli. Což konkrétně znamená, že v našem pozemském vývoji vlastně sice ty vysoké duchovní bytosti tvaru rozbíhaly ten vývoj, víme, že vlastně to byly ty, které dávaly ty bezprostřední impulzy, jak ke vzniku Země, člověka, sluneční soustavy a tak dále, tak tyto bytosti jsou zhruba okolo poloviny naší vývojové fáze už jakoby nahrazovány nebo předávají to žezlo pomyslný dalším bytostem v hierarchii a to jsou archové. Děje se to tak, že vlastně ten posun té duchovní hierarchie se vlastně neodehrává až v té pomyslné mezeře mezi těmi vývojovými fázemi, ale ten posun se odehrává už okolo poloviny vždycky té vývojové fáze, která právě probíhá. No a my víme, že u nás ve sluneční soustavě vlastně my jsme okolo poloviny. U nás je to ještě znázorněno tou křivkou, že? Tím sestupem a pak zase vzestupem. No a Rudolf Steiner uvádí, že takovým jako důležitým mezníkem a bodem, kdy jako došlo jako k předání určité dosti významné části těch sil z těch vysokých duchovních nebo od těch duchovních bytostí, vysokých duchovních bytostí tvaru archům, byl rok nebo byly roky okolo 333 po Kristu. A to pro nás lidi znamená. A teďka archové. Co to je za bytosti? My jsme o nich mluvili. To jsou bytosti, které jako první bytosti v našem vývojovém cyklu dostali já na starém Saturnu. A mimo jiné také proto se nazývají duchovní bytosti osobnosti. A tyto bytosti mají jiné síly, jsou to samozřejmě, už protože jsou to jiné bytosti, mají jiné síly než ty vysoké duchovní bytosti tvaru. A na nás lidi mimo jiné působí, aby to všechno, co se vyvinulo v té první fázi, my jsme každý z nás se snažili, pokud se proto rozhodneme, uchopit jako každý za sebe individuálně. To znamená z toho kosmického, co jsem ten vývoj přinesl, co vyvinul a co jsem finálně přinesl Kristus. Naším úkolem je to uchopit individuálně a každý za sebe z toho vytvořit něco individuálního. A ten impuls k tomu, vlastně a ten jakoby startovní výstřel k tomu individuálnímu uchopení, to byly ty roky okolo toho roku 333, kdy došlo k takové jako první výrazné jakoby, řekněme, jakým posunu v té duchovní hierarchii a k předání části sil nebo části zodpovědností za vývoj vysokých duchovních bytostí tvaru na archy. Archové postoupili nahoru, ne všichni, ale jenom ti, kteří už byli zralí, a zrovna tak postoupili nahoru archandělé. Takže například dneska nejznámější případ je, my říkáme archanděl Michael, ale archanděl Michael už vlastně není archanděl. On je archa. De facto. Začínající archa. O jeden stupínek výš, ale to je jiné téma. No a jak to souvisí s tím svatým Martinem? Naším lidským úkolem je uchopit ten Kristův impuls individuálně a přetvořit ho každý ve svém životě v individuální činy. No a svatý Martin, dnes už svatý, je vlastně prvním takovým známým příkladem toho, že on ten Kristův impuls, ten impuls toho soucítění, ten impuls té mezilidské lásky a řekněme pomoci vlastně přetvořil tím způsobem, kterým ho přetvořil. Jestli přeseknu svůj plášť napůl, nebo tak to jako dneska už se asi přesně nedozvíme, ale takhle se to traduje. Každopádně tomu žebrákovi se traduje, že pomohl. Předpokládáme, že tím rozpůlením toho svého vojenského pláště, kdy mu teda polovinu daroval. A tím se ještě dostáváme k třetí takové významné, řekněme, informaci nebo k takovému určitému impulzu, který nám vlastně tohleto v sobě skrývá. A sice o co se jedná? Tam je totiž zajímavý jedna věc. Můžeme si říct, tak když ten Martin byl takový dobrák, tak proč on mu nedal ten kabát celý? Proč mu dal jenom půlku? Protože on byl vojákem, tak on by si prostě nafasoval jiný. Asi by to tak dneska bylo, řekněme. Podepsal by něco, že ho třeba ztratil a nafasoval by si jiný. A on mu dal jenom půlku toho pláště. A co toto znamená? Tady je jako klíčem vlastně k tomu, co nám to říká, je ten, jak jsme si před chvilkou četli tu větičku z toho Matoušova evangelia, kde bylo psáno, miluj bližního svého tak jako sebe. Jinými slovy to znamená, dobré činy ano, ale jenom v takové míře, aby byly v rovnováze s tím, aby si sám sebe nepoškodil na úkor svého dobrého činu. To neznamená, že neobětuju část toho, co mám, ale neobětuju všechno. Jinými slovy je to zase o hledání rovnováhy mezi egoismem, všechno je moje, a mezi altruismem, všechno věnuju a na sebe nehledím. A to je to, co nám říká ta Bible, miluji bližního svého, jako sám sebe. A ten symbol v tom je vlastně i v tom, že ten Martin přesek ten plášť na půl a dal tomu žebráku jenom půlku a půlku si nechal. Myslel jak na bližního svého, tak na sebe. Měl rád bližního svého stejně jako sebe. Rozdělil se s ním bratrsky na půl. A to je i to, co tam bylo v té básničce, když mu říká, bratře milý, čím tě potěším. Takže tím je vlastně, řekněme, ten svatý Martin a ten jako na první pohled, řekněme, takový až pohádkový příběh, jako pro nás i takovým hlubším poučením. A sděluje nám ještě jednu věc. Totiž v okamžiku, když začneme tímto způsobem, když si vzpomeneme, my jsme začínali někdy v září principem dobrý člověk, možná to bylo ještě dřív, tak to je přesně ono. My když začneme tímto způsobem cítit a jednat, to znamená z toho tepla, co máme v duši, část dáváme i na té úrovni duše, i na úrovních fyzických, to znamená podělím se o to, co mám, aniž bych sám sebe ožebračil, tak my vlastně ze své duše vysíláme ty první impulzy. A teď to je řekněme, takový mezní, kdy my se jakoby dostáváme tímhletím na hranici mezi tím naším fyzickým bytím a tím nehmotným světem. Protože proč? My když tímhle způsobem sobě vytváříme to teplo duše, o které se dělíme a následně se dělíme o i něco hmotného, protože to je to, co tady v tom hmotném světě platí konec konců, velice často minimálně, tak my ve své duši aktivujeme to teplo duše. A když si vzpomeneme, a ještě to budeme probírat jednou, v průběhu listopadu, na sféry existence, tak co to je teplo? My máme element země, element vody, element vzduchu a element tepla. Element tepla už sousedí s éterickou sférou. Sousedí s tepelným éterem. A my v okamžiku, když tímto způsobem jednáme, tak se automaticky pozvedáme už k nehmotným světům. Protože teplo, které máme ve své duši, ale taky třeba ve své krvi, je v neustálé výměně s tepelným éterem. A tím se vlastně aktivuje naše spojení s nehmotnými světy, aniž o tom víme. A i proto je tak důležitý vlastně chodit tímto světem i s tímto nastavením. Ale současně s pamětlivostí na to, že zde nejsme na tom světě jenom proto, abychom se úplně rozdali, ale abychom našli zase tu rovnováhu, jak jsme říkali, mezi tím egoismem a tím altruismem. Protože žijeme ve dvou světech, ve hmotném světě, kde potřebujeme nějaké ego, abychom přežili, abychom se prosadili, a žijeme v tom nehmotném světě, do kterého tímto jakoby pomalu zasahujeme. A zajímavé u toho je ještě poslední věc. On ten plášť mohl třeba roztrhnout, a on to neudělal, on ho přesek tím mečem, sice ho měl u sebe jako voják, ale zase ten symbol, co nám to může sdělovat, že ten Martin, dnes už svatý Martin, jednak byl voják, jednak měl meč, pak jsme se doslechli v tom videu, že on odmítnul bojovat, proti komu totiž on odmítnul bojovat, Římané šli proti Germánům, šli je násilím, šli z nich jakoby násilím vyhánět pohanství, a on odmítnul, to už v tom videu nebylo, on odmítnul do toho boje jít, požádal o vyvázání z armády, co se mu nakonec podařilo, tak jak to dál bylo popsáno, nakonec se stal i biskupem proti své vůli, sehráli tam nějakou roli husy, jestli to tak bylo, to je jako jiné téma, ale co to symbolizuje, to, že on byl voják a měl ten meč. A potom vlastně udělal ten skutek, který vyšel z něj, ještě asi ve své době nevěděl tady ty všechny souvislosti, ale on to v sobě cítil. On udělal skutek Krista, udělal ho sám ze svého svobodného rozhodnutí, že vlastně ten Martin byl, řekněme, takovým vojákem Krista, který ten Kristův impuls vlastně v sobě přetransformoval v konkrétní čin. Ale to je i to, co se vlastně vyžaduje od každého z nás. My jsme o tom teď mluvili, já jsem si toho vědom, museli jsme, ale pro nás vlastně je i tady ten svátek toho svatého Martina takovým jako i milníkem v tom, jak my teď postupujeme krůček po krůčku kupředu. Protože my jsme si teď hodně povídali a bylo to hodně o hlavě a bylo to potřeba, abychom rozuměli všemu, a teď se blíží Vánoce. A my teď vlastně v průběhu listopadu jakoby převrátíme do jisté míry jako ten způsob, jakým přistupujeme k těm skutečnostem, o kterých se bavíme, a půjdeme na to víc skrze srdce. Protože si o to říká to období Vánoc, protože už jsme si udělali tu přípravu, která nám to umožňuje, a současně nám to krásně zapadá do těch cvičení, které děláme, protože vlastně to cvičení, které budeme dělat v prosinci, to je to cvičení emocionální stability, to je cvičení o síle srdce, to je cvičení o tom být sám v sobě bojovníkem a tou Kristovou silou zvládat to, co jsme dosud jinak zvládat nemohli. Takže To pro mě bylo důležitý vlastně říct v této souvislosti, jak ten svatý Martin, přestože je svatý a dobrotivý, byl přesto ten voják a ten bojovník za tu, nebo který nám vlastně předvedl ten Kristův impuls v praxi, aniž mu to musel kdokoliv říkat. No a tam teď kráčíme a tam se dostáváme směrem k prosinci a k Vánocům. Tak. Takže to mě leželo na srdci, abychom si v souvislosti s Martinem řekli. Dává nám to trochu smysl, nebo chceme k tomu něco dodat, doplnit, zeptat se. Zvedni ručku, pokud to tak je. Nikdo se nehlásí. Budeš-li chtít, můžeš si tady to sdělení nebo to poselství toho svatého Martina řekněme nechat jakoby sednout do sebe, možná si jenom vstřebat, možná se k němu ještě vrátit, ať už v myšlenkách nebo v duši, v srdci budeš-li chtít a my postupně v takových kapičkách ho budem v sobě vlastně teďka aktivovat až do, než přijde zima, řekněme to tak, tak to je teď hlavním úkolem. Dobrá. Tak já bych ještě jednou přečetl tu martinskou básničku, teď nám už bude možná dávat trošku jiný smysl než na začátku. Tak dobře poslouchej. Na svatého Martina kouřil se z komína. Za komínem meluzína kvičí, skučí, přijde zima. Pak se nebe zamračilo, náhle bylo všude bílo. Svatý Martin na svém koni bílé mraky nebem honí. Svatý Martin na svém koni jede cestou mrazivou. U cesty se stařec choulí. Obdaruj mě almužnou. Co ti dám, můj bratře milý? Oč se s tebou rozdělím? Martin mečem plášť svůj půlí, vezmi, kéž tě potěším. Tolik svatý Martin. A to, co se od něj můžeme naučit, pokud budeme chtít. A pokud se pro to rozhodneme. Od svatého Martina bych teď rád otočil list. Vrátil se ještě jednou k bytostem duchovní hierarchie. My jsme do minula vlastně prošli 6 stupínků duchovní hierarchie celkem. Mluvili jsme zatím o andělech, archandělech, o archách nebo arších, o vysokých duchovních, to byla 3. úroveň hierarchie. Pak jsme měli 3 bytosti 2. úrovně hierarchie, vysoké duchovní bytosti tvaru, neboli mezi nimi i těch 7 Elohim, vysoké duchovní bytosti změny a pohybu a vysoké duchovní bytosti moudrosti. A zbývá nám 1. úroveň hierarchie, kde máme jednak vysoké duchovní bytosti vůle, jednak cheruby a jednak serafy. O vysokých duchovních bytostech vůle už jsme v těch minulých týdnech dosti mluvili v souvislosti se vznikem a s nastartováním toho našeho celého vývojového cyklu. Takže teď si k ním jenom ještě doplňme nějaké informace. My o nich víme, že se nazývají trůnové. A první otázka může být, proč mají takový zvláštní název, trůnové. No a na to je několik vysvětlení, která jsou si ale jako velice blízká. To první vysvětlení je o tom, že následující bytosti v hierarchii, jsou vysoké duchovní bytosti moudrosti, neboli panovníci. No a panovník musí sedět na trůnu a ty bytosti před nimi jsou pro ně trůnem. To je první varianta. Druhá varianta je, v duchovním světě má všechno více úhlu pohledu, takže je to jiný úhel pohledu. Trůnové jsou ty bytosti, které nastartovaly ten celý vývoj na starém Saturnu. A díky trůnům vlastně my zde máme ten hmotný svět, ve kterém se vyvíjíme v souladu s Boží ideou, která vlastně nám dala do vínku to, jak se my jako lidé máme vyvinout a proč se tak má stát. A ten hmotný svět je vlastně pro nás takovým jako pomyslným vozítkem nebo trůnem pro to, aby nám vůbec byla dána možnost se takhle vyvinout, protože my jsme si vysvětlovali, že vlastně ten průchod tou hmotnou fází existence je to, co nám umožňuje získat ty síly a schopnosti, které jsou v souladu s tou Boží ideou a s tím naším vývojovým cílem. Takže trůnové, řekněme nám, svým impulzem na počátku jakoby vytvořili ten hmotný svět, který je teď naším trůnem. Zajímavé je, že v hebrejštině mají trůnové tři různé názvy, minimálně tři, které jsou mi známy, a sice Aralim, Galgalim a Ofanim. My se k těm názvům za chvíličku dostaneme, co to znamená. Jinak ve všech ostatních jazycích, tak jak si vždycky připomínáme, je ten název podobný a nějak souvisí s trůny. Takže v řečtině trónoj, latinsky tróny, německy tróne, česky trůnové, ale také se jim říká plameny nebo zářící životy. Proč to souvisí? To souvisí s tím impulzem, který vlastně vytvořili na starém Saturnu. To byl ten impuls vůle. Z pohledu sluneční soustavy jsou trůnové bytosti, které už působí ve sféře Saturnu. To znamená, vlastně obepínají jako těch sedm významných planet sluneční soustavy celých a působí ještě i jako do určité míry za Saturn. Takže vlastně jakoby jejich sférou působení je v podstatě celá sluneční soustava, o kterou se nám teď jedná. S čím souvisí ty názvy Aralim, Galgalim a Ofanim? To Aralim by mělo znamenat něco jako hrdinové nebo stateční bojovníci, ti, kteří to nastartovali. Galgalim by mělo znamenat něco jako nebeská kola nebo taky nebeské sféry, protože už z našeho pohledu jsou vlastně téměř na nebi. Obepínají svým působením celou sluneční soustavu. No, Ofanim by mělo znamenat kola pánova kočáru. Tím pánem je zde míněn Bůh. Kola pánova kočáru je asi něco, co ten Boží kočár, ať už si to představíme jakkoliv, nese a umožňuje vlastně, aby se pohyboval, jinými slovy, umožňují ten vývoj, který z toho Božího impulzu se odehrává. Ten Boží kočár nebo ten pánův kočár, to bylo předmětem vize jiného známého proroka Ezechiela, byl to taky hebrejský prorok, o něm jsme přímo nemluvili, ale ta jeho vize o tom Božím kočáru je velice dobře známa. Dají se k tomu i vygooglit obrázky. Dneska už si nebudeme promítat. To není až tak jakoby podstatné. Co ale pro nás ještě je podstatné, že trůnové jsou vlastně bytosti, které už z titulu jejich pozice na první úrovni hierarchie jsou schopné vytvářet jako jiné duchovní útvary, řekněme i bytosti, které už dokáží být samostatné, to znamená bez vazby na toho svého stvořitele. A mimo jiné, jak jsme si říkali, tak vlastně každé z těch bytostí hierarchie vytváří něco, čemu se říká oddenky nebo potomci, ať už si to představíme jakkoliv, jsou to prostě duchovní útvary. No a oddenky nebo potomci vysokých duchovních bytostí vůle jsou opět skupinová já, a sice tentokrát skupinová já nerostů. A to byla minulá otázka. Takže teďka, když si to zhrneme, a já ještě jednou promítnu to video z minula, abychom se podívali na to teďka v tom celkovém pohledu, abychom se to spíš připomněli, jak to s těmi skupinovými já ještě jednou je, protože je to vlastně velice zajímavý. Já tady musím nakopírovat ten odkaz na to video. Tady. Tak, zkusíme ještě jednou promítnout, bude to jenom kratoučký, možná už ani nemusíme vypínat kameru a budeme předpokládat, že nám to nespadne. Takhle. Tak, já to posunu dopředu na to správné místo, tady. Tak, měli bychom to vidět, pokusím se dát nějaké lepší rozlišení ještě, aby to bylo ostřejší. Jo, tak, pokud by někdo neviděl obrázek, tak prosím, hlasitě reklamuj. Ten obrázek už jsme si párkrát promítali, ale já bych teď rád, právě protože máme tu souvislost s těmi duchovními bytostmi, ho ještě neukázal. Je to teda to video z minulých hovorů, z před týdnem. Kdo by si to video chtěl ještě jednou pustit, tak je samozřejmě na té stránce, jako obvykle, ale o co se tu teď jedná? My víme, to už se na obrázek tady nevešlo, že když půjdeme od andělů, archandělů, archů, tak jejich takzvané oddenky jsou přírodní elementární bytosti. Sice od andělů, těmi oddenky andělů jsou takzvaní sylfové, oddělí oddenky archandělů, takzvaní undinové, oddenky archů, jsou to gnómové, mocnosti neboli vysoké duchovní bytosti tvaru, v závorce těch sedm Elohim, vlastně jejich jakoby potomkem nebo produktem jsou, je naše lidské já, původně to bylo jenom já Adama, které se potom dál začalo dělit. Síly neboli vysoké duchovní bytosti změny a pohybu, jejich potomky nebo oddenky jsou skupinová já zvířat. Oddenky nebo potomky panovníků jsou skupinová já rostlin. A oddenky nebo potomky trůnů jsou skupinová já nerostů. Takže takhle to tady krásně vidíme. Skupinová já zvířat jsou na úrovni astrální sféry, skupinová já rostlin jsou na úrovni nižší duchovní sféry a skupinová já nerostů nebo minerálů jsou na úrovni vyšší duchovní sféry. Proto také minerály mají to nejvyšší vědomí, to je to vědomí tranzu, které je sice jakoby všeobjímající, ale zcela nevědomé. Rostliny mají to vědomí hlubokého spánku, již není tak všeobjímající, ale trošku vědomější. Zvířata mají obrazové vědomí na úrovni astrální sféry, kde dokáží už vlastně v obrazech vnímat své okolí v astrálních obrazech, ale nedokáží to své vnímání od toho okolí vymezit a tím ani sebe sama. Cítí se jako určitá součást okolí, proto také zvířata jsou tak dobře zžita se s tím okolím, s kterým žijí. Takže jsou vlastně jakoby jeho součástí, takže my lidé bychom nepřežili tam, kde přežijí zvířata. No a my lidé máme to takzvané bdělé, sebeuvědomělé vědomí, jednak díky tomu, že naše já je až staženo až na tu úroveň, ve které žijeme, to je ta hmotná fyzická sféra, jednak díky tomu, že máme tu schopnost, že jsme vyvinuli tu schopnost toho racionálního myšlení, které nám dává vlastně možnost o sobě přemýšlet a odlišit se od okolí a současně i to naše fyzické tělo nám dává tu možnost odlišit se od okolí. Takže v kombinaci s tím jsme my lidé vyvinuli sice nejužší vědomí, ale toto nejjasnější a sebeuvědomělé, což bylo cílem té první fáze vývoje. Takže to ještě jenom jako na doplnění a na získání takového jakoby celkového obrazu v souvislosti s tím, jakoby znázorněním jednak toho prostředí, ve kterém žijeme, a jednak těch duchovních bytostí v hierarchii. Takže je to až takhle po trůny, vlastně každá z těch bytostí má tady jako nezastupitelnou roli. Tak. Tady na tom místě se ještě jednou zeptám, dává nám to ještě v takto zhrnuté formě smysl? Máme tady teda ještě i to já, toho hmyzu, především teda toho létajícího, mluvili jsme, ale samozřejmě nejenom, mluvili jsme o včelách, mluvili jsme o mravencích, o termitech, že vlastně ta skupinová já hmyzu, díky tomu, že hmyz je jakoby určitým přechodem mezi rostlinami a zvířaty, ta říše hmyzu je někde na půl cesty přibližně, tak díky tomu samozřejmě to ta jejich skupinová já, některých druhů hmyzu, jsou vyšší než skupinová já zvířat, ale nižší než skupinová já rostlin. Samozřejmě i mnoho druhů jiného hmyzu, je to typicky takový ten lezoucí hmyz, který leze po zemi, pavouci a tak dále. Ta jejich skupinová já jsou naopak na úrovni odpůrčích bytostí. Je to velice zajímavé téma, takže lezoucí hmyz, díky tomu, že lezoucí a má co dočinění se zemí velice často, tak naopak má jakoby ta skupinová já na opačné straně. Ale to v tom obrázku tady nemáme, teď nám šlo jenom vlastně o vazbu nebo o vztah toho, co je okolo nás s tou duchovní hierarchií, takže takhle si to ještě jednou shrnujeme. Dává to takhle prosím smysl? To je ještě rozdíl vlastně k té otázce, kterou jsi měl minulé. Takže bych se jenom zeptal, je to takhle teďka jasný? Máme pocit, že to dokážeme uchopit lépe. No. Dobře. Takže já bych zase tohleto přestal sdílet. Vrátíme se teda k vysokým duchovním bytostem vůle. Měli bychom se zase vidět. Asi jo. No a to je vlastně to teda, co jsme ještě o těch vysokých duchovních bytostech vůle si potřebovali jakoby říct a shrnout. O vysokých duchovních bytostech vůle se zase jako vyjadřoval samozřejmě ten Alanus ab Insulis, o kterém jsme párkrát mluvili, no a ten říkal, že těmto trůnům se můžeme přiblížit, když jsme rozvážliví ve svých závěrech vůči ostatním lidem. Když jsme rozvážliví jakoby v posuzování ostatních lidí. Jinými slovy, když máme takové ty unáhlené závěry, když rychle posuzujeme, tak my vlastně ty lidi, těm lidem jako třeba v podstatě můžeme i křivdit. Ono velice často to, co si jako na první pohled o tom člověku myslíme, třeba jenom to, že ho vidíme, zdá se nám, že není dobře oblečený a už si uděláme obrázek, ono to tak nemusí být. Hlouby toho člověka typicky bývá úplně něco jiného. Takže na nás je vlastně nenechat se strhnout těm unáhleným závěrům, snažit se zase toho člověka vnímat jako duchovní bytost, nejenom jako to, co vidíme na té slupce. A to nás pak přibližuje k trůnům, k vysokým duchovním bytostem vůle, tak jak říkal Alanus ab Insulis. Ještě o jeden stupínek výše než trůnové jsou cherubové. To jsou takzvané vysoké duchovní bytosti harmonie. Jejich název téměř ve všech jazycích je podobný, buď cherubim nebo cherubíni. Proč vysoké duchovní bytosti harmonie? My jsme se o nich říkali, že jsou to bytosti, které už působí, nebo jejich sféra působení je vně sluneční soustavy, to znamená, obklopují naši sluneční soustavu a ten prostor v kosmu, ve kterém žijeme, svými silami. No a říkali jsme si, že vlastně 12 hlavních cherubů vytváří jakoby 12 hlavních sil, které na nás působí, které nám vytváří ten silový rámec, ve kterém žijeme, a to je ten zvěrokruh. Rudolf Steiner charakterizoval cheruby jako bytosti, jejichž název by se dal taky přeložit jako bytosti, ze kterých vyvěrá moudrost. Moudrost v tom smyslu, že jsou to už velice zralé bytosti, že to je moudrost, kterou bychom mohli jakoby přirovnat k moudrosti, řekněme, člověka, který tu moudrost svou má jakoby životní. To znamená, není to moudrost naučená, načtená z knih, získaná na seminářích, ale moudrost získaná životními prožitky, a to především těmi, které nebyly úplně snadné nebo radostné. To znamená, moudrost vystavená na těch životních peripetiích, která je z toho pohledu jakoby nadčasová a kterou z některých lidí v pokročilém věku můžeme třeba i cítit. Takže tolik asi ten charakter těch bytostí. Proč říkáme tomu jejich působení vlastně zvěrokruh? To je velice zajímavé, protože my jsme se vlastně bavili o tom, když jsme hovořili o odpůrčích bytostech, že to byly právě cherubové, kteří jednak na starém Saturnu měli jakoby nad tím vývojem, který tam začal probíhat, který byl velice nezvyklý, řekněme, do určité míry jakoby pozvednuté obočí, ne všichni cherubové, ale část cherubů, což potom na starém slunci vedlo k tomu, že ti cherubové se jakoby začali diferencovat do takových dvou skupin a vytvořili tam takovou polaritu, které by se dalo říct jakoby uvnitř a vně. Jedni, kteří byli uvnitř v tom vývoji, kteří s ním šli, a druzí, kteří byli vně toho vývoje a jakoby řekněme více vně nebo na vnější, více směrem k vnější straně toho útvaru starého slunce. No a to byla jako jedna jako věc, která se s těmi cheruby udála, ale pak se ještě na starém slunci vlastně udávalo, řekněme, ještě další vývoj. A sice vlastně my jsme si říkali, že na starém slunci začal vznikat, nebo to teplo, které vyvinul starý Saturn, se jakoby dále diferencovalo do dvou kvalit. A sice do vyšší kvality světelného éteru a do nižší kvality vzduchu. Nebo dnes bychom řekli plynného skupenství, byť tehdy ještě ten plyn celé jistě nevypadal jako dnes. No a Rudolf Steiner to popisuje tak, že v podstatě v tom duchovním vidění to staré slunce začalo tím houstnutím nebo tou metamorfózou části tepla jako na hustší úroveň, na to, řekli bychom, na předchůdce dnešního plynného skupenství. A tím, co tam vznikalo, jednak tou polaritou těch cherubů a jednak tím děním, které tam bylo, tak jak jsme si říkali, že vlastně tu polaritu potom z těch cherubů do sebe nabírali ty vysoké duchovní bytosti změny a pohybu, kde ten jejich pohyb získával tím určitý charakter, tak vlastně to staré slunce, že vlastně ten vznikající předchůdce toho plynného elementu nebyl jakoby homogenní, ale byl takový jakoby kouřovitě promíchaný, tak by se to dalo asi přiblížit. No a to působení těch cherubů v souvislosti tady s tím jakoby kouřovitě vznikajícím plynným skupenstvím, pokud se to dá tak říct, tam vytvářelo v tom plynném skupenství určité pravidelné útvary, které do jisté míry odpovídaly tomu působení nebo těm silám těch různých cherubů, protože tím, že jsou to už jako hodně staré a vyvinuté bytosti, tak ty jejich síly jsou vyprofilované. No a v duchovním vidění ty útvary, které tam vznikaly, vlastně připomínaly, řekli bychom dneska, něco, co by mělo zvířecí charakter. Samozřejmě to nebyly zvířata, ale jako v duchovním vidění měly ty vznikající kouřovité útvary formu zvířat. No a proto vlastně potom jakoby přirozenou cestou jsme my lidé začali ty síly těch cherubů jakoby propojovat se zvířecími kvalitami a současně jsme si k tomu potom i našli jako ta souhvězdí na té obloze. Takže takhle to spolu nějak jakoby souvisí a souvisí s tím i to, co už jsme si taky naznačili, a ještě si to jednou připomeňme, že vlastně potom už u nás na Zemi, v době, kdy jako my lidé jsme začali vlastně sestupovat do těch hmotných, fyzických, lidských těl, což bylo na začátku starší doby kamenné, lomeno v období té takzvané Atlantidy, tak tehdy ještě samozřejmě před tím, než se ta těla tak zahustila, tak čím jako řidčí ta těla byla, tím byla jakoby vnímavější k těm silám, který, k těm duchovním silám, který působí, nebo působili z toho kosmu. A postupným, jako a ti cherubové, oni jsou ještě tak, že těch 12 hlavních cherubů, kteří vytvářejí zvěrokruh, tak jsou ještě 4 jakoby hlavní cherubové a ti mají vždycky 2 pobočné cheruby. No a ty síly těch 4 hlavních cherubů, to byly síly, které vlastně my lidé dnes máme propojené a už od té doby toho starého slunce se to takhle vyvíjelo, se silami orla, se silami lva, se silami býka. Orel se postupem času transformoval ve štíra, takže se silami štíra, lva a býka bychom řekli dnes. A to jsou z dnešního pohledu, do dnešní doby se až na fyzickou úroveň ty síly takhle prosadily i do té zvířecí říše, že když se podíváme na býka nebo na krávu nebo prostě na tento druh zvířat, tak to jsou zvířata, která všechna mají výrazně, nebo na jejich těle je nejvýraznější břicho a vlastně trávicí systém. Říká se, že kráva je v podstatě stroj na trávení. Kráva vlastně nedělá nic jiného, než že přežvíkuje, tráví přes ty všechny své žaludky. Takže síly, které mají co dočinění, nebo kterým říkáme síly znamení býka, tak vlastně výrazně jakoby podporovali vznik organismu s tímto charakterem. S charakterem býka, lomeno krávy, z organismu, který je zaměřen na trávení. Když se podíváme dál, znamení lva, jak vypadá lev dneska? Úplně jinak než bík. Když se podíváme na lva z profilu, on má vlastně velice úzké břicho, když ona není přejedenej, má naopak obrovský hrudník. To znamená, na tom lvovi je výrazný ten systém tady toho středu těla. To je, dneska tomu říkáme, rytmický a oběhový systém. To je lev. No a ten orel, ještě než se transformoval ve štíra, to je jasný, orel je vždycky to, co je nejvýše. Takže orel vlastně předurčoval, nebo je, byl tehdy jakoby takovým prototypem horní části lidského těla, to znamená hlavy. A s hlavou spojeného nervového systému. No a potom tam máme to čtvrtý znamení, to je ten vodnář. Teď to je velice zajímavý, co vlastně to je za znamení, ten vodnář. Tady si musíme, čeština je tady trošku jakoby neohrabaná v tom vystížení toho významu. Protože totiž, tady se potřebujeme pojat do němčiny. Vodnář je totiž německy Wassermann, což doslova znamená vodní člověk. A to vodní člověk znamená, že to je člověk, který v té době, ještě než my jsme sestoupili do fyzického těla, tak nebyl tak hustý, měl jako řidčí tělo, srovnatelné třeba s vodou. A vodní člověk je to, co se vyvinulo před tím, vodní člověk v uvozovkách teď, před tím, než jsme sestoupili do toho lidského těla na začátku Atlantidy, na začátku té starší doby kamenné. A ten vodní člověk, a důležitý je to člověk v tom, to znamená ten vodnář český, je vlastně kombinací těch 3 ostatních hlavních sil. To znamená, my lidé jsme vlastně kombinací býka, lva a orla. Od těch sil býka máme odvozenou spodní část našeho těla, to znamená trávicí systém, s ním je pak i spojen systém končetin. Od sil lva máme odvozenou střední část našeho těla. To je hrudní koš, oběhový systém, systém dýchání, veškerá rytmika. No a od sil orla máme odvozeno to, co je tady nahoře, to znamená hlavu a od ní odvozený potom nervový systém. Takže takhle nějak ještě jakoby souvisí cherubové i jakoby, nebo síly cherubů, řekněme, s bezprostředním jako vznikem náš člověka. A co nám to teď připomíná, to je velice zajímavé, když si vzpomeneme třeba u pyramid v Gíze, v egyptské Gíze, je sfinga, obrovská sfinga. Co to je vlastně sfinga? Když tu sfingu začneme prohlížet, tak ta sfinga v sobě obsahuje všechny tady ty čtyři hlavní znamení zvěrokruhu. Ona má jednu část těla jako býka, zadní část těla, má hrudník jako lev, i ty nohy vpředu, že tam ona má ty lví tlapy. Sfinga je okřídlená, to nám připomíná toho orla. A sfinga má lidský obličej, to je člověk. Takže sfinga je vlastně symbolem toho, jak my lidé jsme se finálně vyvinuli až na tu fyzickou úroveň dnešní. Takže to je ještě taková zajímavá souvislost mezi silami cherubů a vývojem člověka a třeba tím, čemu dnes říkáme sfinga. Tolik asi k cherubům. Kdyby to prosím nedávalo smysl, nebo jsme se chtěli něco zeptat, tak prosím zvedněme pacičku. No a my ještě se krátce pojádáme na serafy. Serafy jsou nejvyšší bytosti duchovní hierarchie. Říká se o nich, že jsou to jediné bytosti, které jsou tváří v tvář Bohu. Jsou to v podstatě jediné bytosti, které jako nemají co dočinění výhradně jenom s naší sluneční soustavou a s námi lidmi. Zatímco všechny ostatní bytosti až po cheruby mají co dočinění se sluneční soustavou a s námi lidmi, tak serafové jsou vlastně bytosti, které jsou z části jakoby přivráceny ke sluneční soustavě svým působením a z části jsou zaměřeny navenek vně od sluneční soustavy a jejich úkolem vlastně je tím působením dovnitř ještě jakoby podporovat působení cherubů ve smyslu vzniku sil zvěrokruhu, my si hned řekneme za chvilku, jak je podporujou, a ve smyslu navenek vlastně jakoby serafové jakoby koordinují tu duchovní hierarchii a tu duchovní složku sluneční soustavy s tím, co je vně, to znamená s jinými duchovními koloniemi, které jsou na fyzické úrovni reprezentovány hvězdami, které vidíme, případně planetárními systémy, které kolem těch hvězd taky existují. Takže o serafech se říká, že jsou takový jakoby ministři zahraničí sluneční soustavy. Zase ve všech jazycích mají podobné názvy, serafim nebo serafíni, tak jak to asi vyslovujeme i my v češtině. Říká se jim taky vysoké duchovní bytosti lásky. A to proč? Protože jsou to vlastně bytosti, které jakoby přímo ze zdroje jsou první, které přijímají tu tvůrčí sílu, která vychází ze zdroje, což je ta síla toho druhého logos. A to je síla lásky, která dává život. A cherubové jsou vlastně první, kteří tuto lásku ještě jakoby, řekněme, v čisté podobě, lásku, ale ve formě nejenom tak, jak my si ji představujeme, ale i ve formě té tvůrčí síly, že chci něco tvořit, potřebují to mít rád, bychom řekli my lidi. A z tohoto pohledu jsou vlastně ti serafové i jako řekněme taková určitá nejvyšší jakoby autorita pro nás v rámci našeho systému, kde žijeme. A tu lásku, kterou ti serafové přijímají zhora a předávají ji dál, tak jak ta duchovní hierarchie je postavena cherubům, tak vlastně tou láskou oni prozařují zvenku ten zvěrokruh. To znamená, byť pro nás třeba ty síly zvěrokruhu jsou jakoby něčím, co pro nás někdy může být třeba nepříjemné. Říkáme si, o, štír, o, to je hrozný. Ale konec konců jsou vlastně všechny ty znamení, všechny ty síly těch znamení zodiaku prostoupené láskou, protože proč? Oni jsou tu pro nás a ne proti nám. Jsou to zase proto, aby nám pomohli se nějak vyvinout, aby nám případně stavili i do cesty určitý překážky, jejich překonávání my lidé se vyvíjíme. Zajímavé pozorování je, že zatímco na, řekněme, církevních malbách v kostelech bývají cherubové kreslení se čtyřmi křídly, tak serafové bývají kreslení s šesti křídly a mají tělo velice podobné člověku. A to je jenom takové pozorování na okraj. Když bychom je ještě srovnali s těmi cheruby, tak serafové tím, že jsou bytosti ještě o jeden stupínek vývojově starší, tak ta jejich moudrost je na rozdíl od těch cherubů ještě jakoby umocněná. Je to taky samozřejmě jakoby moudrost nadčasová, ale jako moudrost, kterou třeba my lidé, když bychom si to srovnali s lidmi, bychom získali nejenom jako za jeden život, ale řekněme za prožití těch životních peripetií za mnoho životů. Takže takhle ještě třeba by se ty bytosti jako dali nějakým způsobem znázornit. I tyto bytosti mají své potomky podobně jako teda cherubové, o nich jsme nemluvili. A jsou to už bytosti, které mají co dočinění jako s existencí sluneční soustavy jako celku. Až budeme mluvit o sluneční soustavě, my víme, že jednak to už víme, že vlastně ta vývojová období jsou u nás nějakým způsobem taktována těmi archy po těch 2160 letech. Další bytosti, které ještě jsou jakoby výše z pohledu sluneční soustavy, jsou takzvané duchovní bytosti oběžných dob, což jsou, řekněme, určitě jako potomci nebo oddenky těch serafů. A to jsou vlastně bytosti, které určují takovéto základní dění v přírodě, ty rytmické děje, které se tady odehrávají na úrovni sluneční soustavy, jde to až na úroveň Země. To je jako povídání na další, řekněme, témata. O těch cherubech i o serafech zase hovořil ten svatý Alan z Lille, neboli Alanus ab Insulis. A on učil, že když my lidé jakoby vědomně získáváme moudrost a vědění ve smyslu jako takového toho rozšířeného vnímání světa, takové té širší perspektivy při pohledu na svět, perspektivy, která zahrnuje i ten hmotný svět, i ten nehmotný svět, tak potom, že se přibližujeme cherubům. No a když potom jdeme ještě o krok dál a vlastně to poznané, tu moudrost prostupujeme láskou, otvíráme se tomu, co jsme poznali, tak potom se vlastně otvíráme vůči serafům. Až se dostaneme ke cvičení nezaujatosti, někdy na jaře příštího roku, možná v únoru to bude, tak to cvičení nezaujatosti je o tom, že my se mimo jiné snažíme otevírat nezaujatě tomu, co k nám přichází, ještě než to zavrhneme, otevírat se k tomu v určité rovnováze, takže se to snažíme nezavrhnout, ale snažíme se i jako se do toho nevrhnout bez hlavě, to znamená zase ta rovnováha mezi tím, že na sebe nechám něco jakoby působit a tím, že se snažím si to jakoby zasadit do nějakého rámce, který znám. A vlastně to cvičení nezaujatosti nám jakoby nepřímo pomáhá, řekněme, ve smyslu toho, co říkal ten Alanus ab Insulis, se přibližovat jak cherubům, tak serafům. K tomu se dostaneme asi za 4 měsíce, řekněme. Je to ještě takové pozorování na závěr. My jsme tím pádem vlastně, jakoby, řekněme, prošli tu duchovní hierarchii od spodu až jako po ten pomyslný nejvyšší stupínek. Udělali jsme to relativně letecky, ale takže si myslím, že máme teďka dobrý přehled. Rád bych se zeptal, máme teď k tomu ještě něco, co bychom se rádi zeptali, okomentovali, podotkli. Žádná ručka se nezvedá. Zvedla se ručka, Eva. Evčo, máš slovo.
Tak já, jestli můžu, slyšíme se?
Ano.
Slyšíme. Já bych se chtěla, Petře, zeptat, mě docela ještě zaujalo v první části toho povídání, když jsem mluvil o skupinových duších zvířat. A mluvil se třeba o pavoucích a o hmyzu, že jsou nějaký vlastně jakoby předěl mezi rostlinami a zvířaty a že třeba ty pavouci a ten lezoucí hmyz, že patří jakoby pod skupinový duše těch odpůrčích bytostí. Má to nějaký jako pro nás význam tady, pro nás lidi? Já jsem se totiž vzpomněla na jednu příhodu, když jsem šla s kamarádkou z kavárny, už bylo takhle jako večer, je to asi 10 let zpátky, po dlouhém mostě tady v Budějovicích přes Vltavu. A my tam máme vlastně, jakoby, jak je to zábradlí, tak je tam jedno světlo vedle druhého a u toho světla se udělali ty pavouci, ty sítě, aby se tam chytal prostě v noci, že jo, ten hmyz, který letí za tím světlem. A ta kamarádka je fotografka a ona fotila zblízka dobrým foťákem jakoby tu hlavu toho těch pavouků. Čili to prostě obrovsky zvětšilo to, co člověk běžně vůbec očima nevidí. A pak mi pár fotek poslala. Já na ty fotky nikdy nezapomenu. To bylo... Mě úplně tuhla krev v žilách, jaká hrůza vlastně jakoby na těch fotkách byla. Já jsem to pak i musela vymazat z foťáku, jsem to tam vůbec z mobilu jsem tam vůbec nechtěla mít. Tak mě to tak jako seplo s tím, jak jsi říkal, že vlastně jakoby patřili pod ty odpůrčí bytosti. A jaký teda smysl by to pro nás mohlo mít, pro nás lidi? Má to nějaký význam, že je to takhle na tom světě zařízený?
Nějaký význam to asi má. Otázka je, že ten svět je velice komplikovaný a všechny významy jsme ještě asi jako nepoznali. Důležitý je tady to sdělení, že vlastně ta hmyzí říše, a ona to není jenom hmyzí říše, oni jsou to jako různý, jako ještě vyšší živočišní druhy, než je hmyz. My jsme teď mluvili jenom o těch jako čtyřech, řekněme, základních představitelích těch přírodních říší, to znamená nerostly, rostliny, zvířata, lidé a mezi rostlinami a zvířaty, řekněme, určitá část hmyzu, která je jakoby takový exemplární příklad, což jsou typicky třeba včely, si řekněme, vosy, to znamená létající hmyz, to znamená hmyz, který jako létá nahoru, který ne až tak zalézá do země, byť samozřejmě třeba zrovna mravenci a termiti jsou tak někde na pomezí, oni jdou nahoru i dolů, že oni si staví hromádku a mají to i v zemi, ale každopádně jako různé druhy živočichů a různé druhy hmyzu mají svá skupinová já a podle toho, jako od kterých bytostí jako ta skupinová já vznikla, tak vlastně ten hmyz je buď jakoby řízen v fózovkách z hora nebo ze spodu. A to se samozřejmě projeví, a to je krásně, jak jsi to říkal o těch fotkách, i de facto pak na tom fyzickém vzhledu, protože jako ty druhy hmyzu a jako pavouci jsou asi jako takovým nej... Podobně jako včely jsou příkladem toho v uvozovkách řízení z hora, tak pavouci jsou jako příkladem toho řízení ze spodu a odráží se to na jejich životě, odráží se to na tom, jak se živí. My jsme si ukazovali, že vlastně ten duchovní svět jde z hora, kde vyzařuje a dole stahuje. A co dělají ty pavouci? Požírají to, co přichází z hora, že jo? Ono je to tady i jako na té fyzické úrovni do určité míry jakoby se to odráží. Takže je to součást světa kolem nás. Zajímavá ještě možná je taková poznámka k tomu je, že se říká, že vlastně bychom neměli zabíjet žádný hmyz. Rudolf Steiner říká, to není pravda, je hmyz, který bychom měli zabíjet. Je asi jasný, jako jaký. Takže ano, říká se i, že pavouci někdy nevím, co je na tom pravdy, jako dokážou naslouchat, rozpehovat třeba, ale to už nechme, to už je tak trošku science fiction třeba.
Protože já zároveň třeba jako k těm pavoukům, já pavouky jako nemám ráda, to je prostě, pokud to nejsou drobní pavouci, tak jako bych to třeba do ruky nechytla. Ale když před 20 lety moje dcera dostala tenkrát černý kašel a nikdo to z lékařů nebyl schopný diagnostikovat jako mnoho týdnů a já už jsem si jako myslela, že prostě to snad jako nepřežije, protože se v noci 10krát prostě dávila tak, že vůbec neprobublával vzduch a my jsme jí museli otáčet prostě nohama vzhůru, bylo to úplně jako hrozné, trvalo to týdny, byla vlastně bez účinný léčby. Tak tenkrát jí zachránil, když jsem se fakt už jako modlila úplně ze srdce, Pane Bože, řekni mi, co tej naší Evče je, tak tenkrát vlastně černý pavouk přilez, na ty asi ten příběh znáš, prostě my jsme měli vymalovaný zdi na bílo, prosvítalo tam světlo z ulice, protože jsme ve zvýšeným přízemí a to světlo tam dělalo takovej vlastně jako obdélník. A on, ten pavouk obrovský černý, který tady nikde jsem ho neviděla, jindy než tu noc, jakoby přilez do toho světla, což pavouci nikdy nedělají. A telepaticky mi řekl, že Eva má, on mi tenkrát řekl, jsem černý kašel. On to třikrát jako zopakoval telepaticky. Já jsem od té doby věděla, že ona má černý kašel, opravdu se to teda pak potvrdilo. Takže to je jako zajímavý, protože on jí jako vlastně zase na druhou stranu skoro zachránil život.
No, je to jako všechno, co jsme si říkali, že jo, nic vlastně v té celé existenci není jenom takový nebo jenom makový, ale každá ta věc je to vždycky o účelu využití těch sil.
Jo, to máš pravdu. Vždycky to vlastně říká, že to nikdy není jenom černý nebo jenom bílý. To je pravda.
Tak to je.
Děkuju, Petře.
A taky děkuju. Máme prosím ještě někdo něco? Pokud už se žádná ručka nezvedá, tak já bych si dovolil na úplný závěr tady toho tématu té duchovní hierarchie ještě přečíst takový krátký citát. A sice je to citát v minulém století, řekněme to takhle, žil vědec a kvantový fyzik, který se jmenoval Max Planck. Je to jeden vlastně z nejvýznamnějších fyziků vůbec, spoluobjevitel kvantové teorie, nositel Nobelovy ceny za fyziku a tak dále. A Max Planck, jakoby celoživotní, velice jakoby vyhraněný materialista, vlastně zkoumáním hmoty došel k tomu, že není možné, aby neexistoval Bůh. A on toto své jakoby poznání celoživotní pronesl na nějakém jakoby kongresu těch fyziků, což od něj byl velice odvážný čin, ale on už ve svém věku si ho mohl dovolit. Oni ho samozřejmě za to zesměšnili. Ale ten nejdůležitější jako výřez z toho, co on pronesl, zněl zhruba takto. Neexistuje žádná hmota sama o sobě. Jako fyzik, který celý svůj život strávil poctivou vědeckou prací a studiem hmoty, jsem jistě prost podezření, že bych mohl být mylně považován za konspirátora. A proto si jako výsledek mých zkoumání atomů mohu dovolit tvrdit následující. Hmota sama o sobě neexistuje. Veškerá hmota vzniká a existuje pouze prostřednictvím síly, která nutí atomové částice vibrovat a drží je pohromadě, aby vytvořili miniaturní sluneční soustavu atomů. Ale protože v celém vesmíru neexistuje ani inteligentní, ani abstraktní síla jako taková, musíme za silou, která je skryta ve hmotě, předpokládat vědomého, inteligentního ducha. A Tento duch je zdrojem veškeré hmoty. Viditelná, ale pojmývá hmota není ani reálná, ani opravdová. Opravdový a reálný je neviditelný, nesmrtelný duch. Protože však duch nemůže existovat sám o sobě a vždy je spojen s nějakou bytostí, musíme nutně předpokládat, že existují duchovní bytosti. A protože ani duchovní bytosti nemohou existovat sami od sebe, ale museli být stvořeny, neváhám nazvat tohoto tajemného stvořitele stejně, jako ho v předchozích tisíciletích nazývali všechny staré civilizované národy. Bůh. A já vám pro dnešek děkuji za pozornost. Přeji krásný zbytek večera. Děkuji za vaše naslouchání. A těším se zase za týden.
Tak ahoj.
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 Dobrou noc. Ahoj, zdravím všechny. Děkujeme, Petře.
Ahoj.
Děkujeme.
Ahoj.
Ahoj. Thank you.